ozodlik saytida siz juda ko'p yangi mavzudagi lavhalarni, maqolalarni topish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Muhtaram tinglovchi, demak, dasturimiz davom etadi. Yuqorida sizga eslatib o'tganimiz suhbat, lavha dasturimizni navbatni berish fursati yetdi. Demak, bundan 12 yil avval, ya'ni 1999-yilning 16-fevralida Toshkent shahrining 5 joyida 45 daqiqa ichida portlashlar sodir etilgan edi. Demak, ushbu voqeaga ham 16 yil to'libdi.
12 yil.
Voy, uzr, 12 yil to'libdi. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir tuzatish kiritgan bu hamkasbim Abdulla Iskandar. Demak, ushbu mavzu Abdulla Iskandar davom ettiradi. Demak,
Mehribon, bundan 12 yil oldin O'zbekiston televideniyasida Shaytanat teleseriali bo'lib turgan paytda birdan teleserial bo'linib, o'sha mashhur suxandonlardan bittasi, menimcha Mirzoxit bo'lsa kerak, chiqib e'lon qildi. Hozirgina mana yurtboshimizni aziz joniga qasd qilishga urinish bo'ldi, lekin u kishi tirik qoldilar deb odamlarni qandaydir ma'noda osoyishtalarini tushirib bir gaplar bo'lgan edi. O'shandan keyin men familiyam Bobojonov bo'lganligi uchun Bobojonov, Ulug'bek Bobojonov degan odam qidirilgan, nimagadir hamma blog postlarda meni tekshirishgan. Ya'ni o'sha tekshiruvchilar qo'liga o'tdi. O'sha paytda men Farhod Ro'ziyev, ya'ni O'zbekiston televideniyasini rahbarlaridan bittasi Farhod Ro'ziyev bilan suhbatlashganimda, nima o'zgardi endi bundan buyog'iga desam, qurol ko'targan odamlar ko'paydi. O'zbekiston miltiqlilar qo'liga o'tdi, dedi bu Farhod Ro'ziyevni. Gapi mana televideniyada ham avtomat bilan qo'riqlash o'shandan keyin paydo bo'ldi. Mehribon, bu mana bu narsa O'zbekistonni tubdan o'zgartirgan holat sifatida tarixda qoladi. 16 fevral 1999-yil mana shu masalani o'rgangan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hozir biz bilan jonli aloqada Fransiyadan. Kamoliddin, eshityapsizmi? Kamoliddin.
Alo, eshityapman.
Demak, bu narsani tarixiy ahamiyati haqida gapirsangiz.
Bilasizmi, haqiqatda o'sha 16-fevral portlashlari O'zbekistonning tarixida, ijtimoiy siyosiy tarixida bir katta burilish yasagan. Ana o'shandan keyingi O'zbekistonda bu birinchi marta mana shu bir repressiv siyosat, ya'ni O'zbekistonni tozalash siyosati sifat jihatidan mutlaq bir boshqa o'ringa ko'tarilgan edi. Ana o'shanda aynanki o'sha rejim tomonidan, ya'ni siyosiy tizim tomonidan asosiy bir mahsulga, asosiy tafakkur tarziga aylantirilgan qo'rquv bir o'zining ideologik, ya'ni informatsion ideologik tasdig'ini topgan edi. Ungacha ham siyosiy rejim, ya'ni siyosiy tizim bu ekstremizm va terrorizm muammosi haqida ko'p gapirardi, lekin jamoatchilik tafakkuri mana shu fikrlarga anchagina bir berilmas edi. Lekin o'sha fevral voqealaridan keyin jamoatchilik tafakkuri misli ko'rilmagan darajada qo'rquv bilan boyitildi. Mana undan keyin O'zbekistonni bir boshqarish, ushlab turish, jamiyatni tozalash, bir o'zgacha fikrlovchi insonlar, shaxslardan tozalash anchagina oson bo'lib qolgan edi. Alo.
Kamolda oradan yillar o'tib turli xil iddaolar o'rtaga tashlandi. Birinchi iddaolardan bittasi hukumatni o'zi uyushtirgan degan iddao chiqdi. Yana bir o'sha uzoq vaqt ta'sirini topib kelmayotgan narsa, ya'ni mana shu portlashlar arafasida, masalan yanvar oyida O'zbekiston o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqqan edi. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlikni to'xtatib, bir masofalashgan edi. Bundan tashqari, mana shu portlashlar arafasida O'zbekistondagi eng qudratli kishilardan birisi Ismoil Jo'rabekov ishdan bo'shatilgan edi. Ya'ni bularni bu iddaolar qaysi birisi, nima deydiki, ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi? Ya'ni o'tgan yillar sabog'i nimadan iborat? Nimalar tasdiqlandi? Nimalar chippakka chiqdi?
Bilasizmi, men ko'proq o'sha Zayniddin Asqarovni 2002-yilda bergan intervyusini diqqat bilan kuzatganman va shu yerda uning intervyusida bir qancha bir foydali bo'lgan ma'lumotlar bor deb hisoblayman. Ya'ni buni haqiqatda bir ma'lum bir guruhlar amalga oshirdi. Masalan, O'zbekiston Islom harakati yoki unga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar bu, lekin hukumat terroristlar, ya'ni terroristik aktlar bo'lishidan bir oy oldin xabardor edi. Ular o'sha qo'lga tushgan ma'lum bir shaxslarning ma'lumotlarini tekshirib ko'rdi Haqiqatda ekanligi o'sha prezident devonida Ulug'bek Boboqulov va boshqa shaxslar vazirlar mahkamasida ishlaydigan shaxslarni tekshirib ko'rgandan keyin hukumat ma'lum bir muddat o'ylab ko'rib bu terroristik aktlarning amalga oshirishi O'zbekiston hukumatiga manfaat foyda keltiradi, rejimni mustahkamlanishiga foyda keltiradi, ichki va tashqi siyosatda g'arb bilan yaqinlashuvga, ya'ni ichki siyosatda rejimni mustahkamlash va tashqi siyosatda g'arb bilan yaqinlashishga imkoniyat beradi deb xulosaga kelingan. Mana shunday fikrlar mavjud. Menimcha mana shu fikrlarda jon bo'lsa kerak. Alloh.
Kamoldi, mana portlashlar sodir bo'lgan kunda siz O'zbekiston ichkarisida edingiz. O'sha O'zbekistondagi strategik tadqiqotlar institutida ishlar edingiz. Ya'ni bu narsa qanday
paytda hali strategik tadqiqotlar institutiga kirmagandim, lekin o'sha Davlat va jamiyat qurilish akademiyasida aspiranturaga kirish jarayonida edim va
ya'ni mulozimlar qanday talqin qilgan bu narsani? Ya'ni shu savol shu.
Bo'lganida Davlat va jamiyat qurilish akademiyasi binosi bu Vazirlar mahkamasidan unchalik uzoq emas, taxminan 150 metrlar bor. Va akademiyaning bir necha qavatidagi oynalar, shishalar butunlay singan edi. Va qiziq o'sha nima bo'lgan ekan deb Mustaqillik maydoniga borgan edim o'sha paytda, asfirat bo'lishimga qaramasdan. Va u hali o'sha portlash bo'lgan zahoti u yer yopilmagan edi. Men u yerdagi o'sha burni qonayotgan, yerda yumalab yotgan shaxslarni ko'rganman. Alo.
Kamoliddin, endi o'sha paytdagi odamlarda shunaqa bir Karimovga tarafdorlik hissi kuchli edi, masalan hozirgiga nisbatan kuchli edi deb aytish mumkin. Hatto mana o'qituvchilar chiqib sizga otilgan o'q menga kelib tegsin degan gaplar bo'lgan, Yulduz Usmonova hech kimga bermaymiz O'zbekiston deb qo'shiqlar aytib chiqdi. Ya'ni vatanparvarlik tuyg'ulari kuchayib ketdimi o'shandan keyin yoki bu bir xato tasavvurmi?
Yo'q, aslida haqiqatda vatanparvarlik hissi kuchaygan edi, chunki jamiyatda bu uning sabablari, uni kimlar amalga oshirdi va hukumatning masalan shu narsalarni bilish bilmasligi to'g'risida tasavvurlar mavjud emas edi. Xuddi bamisoli 11-sentyabrda Amerikada ham vatanparvarlik va o'sha Oq uyga mehr, muhabbat, sadoqat qanchalik yuqori ko'tarilgandik, O'zbekistonda ham xuddi shunday vaziyat kuzatilgan edi. Lekin mana shunday terroristik aktlar baribir jamoatchilik tafakkurida o'sha hukumatning legitimligiga bo'lgan shubhalarni qoldiradi va ular faqat vaqt bilan chiqadi, vaqti soati bilan.
Kamoliddin, mana vaqtimiz cheklangan. Bilasizmi, mana shu 16 fevral voqealari O'zbekiston prezidentiga o'sha birinchi saylovlar paytida raqib bo'lgan, ya'ni nomzod, barobar nomzod bo'lgan Muhammad Solihga nisbatan mahkamani boshlash uchun asos bo'ldi va Muhammad Solih sirtdan o'sha hukm qilinib 16 fevral voqealarini uyushtirganlikda ayblanib 10 yildan ziyod muddatga hukm qilindi. Hozir biz bilan jonli aloqada O'zbekiston muxolifati lideri Muhammad Solih. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ya'ni mana Kamoliddin fikrlarini eshitdik, mana olamdan o'tgan Zayniddin Asqarovni gaplari ham bor edi o'rtada. Endi sizni fikrlaringiz mana shu 16 fevral yuzasidan. Ya'ni buni saboq oradan 12 yil o'tdi. 12 yil davomida mana sirtdan hukm qilingan odam sifatida siz mamlakat tashqarisidasiz. Ya'ni sizni bu boradagi fikrlaringiz, Muhammad Solih.
16 fevral deganda bugun 12 yil sonra meni ko'zim oldida o'sha saxta bir mahkama va saxta bir mahkamada chiqib bizga qarshi, menga qarshi, Tohir yo'ldoshga qarshi va boshqa kishilarga qarshi ifoda berayotgan o'sha hukumatdan va'da olib, ammo bu va'dasini kutib yillarcha turmada o'tirgan va shahid bo'lgan birodarimiz Zayniddin Asqarov mening ko'z oldimga keladi. Chunki bu mahkamaning asos figurasi, ya'ni bu mahkamaning qarori tayangan asos ustun o'sha paytda guvoh sifatida Zayniddin Asqarov edi. Bugun Zayniddin Asqarov o'sha turmada o'ldirildi. Turmada nega o'ldirildi? Chunki asos guvoh edi va u guvoh ham o'sha turmada o'tirib bu mahkamaning hammasi uydirma ekanini va bu mahkama o'sha hukumatning talabi bilan yolg'on ustiga qurilgan va zo'ravonlik ustiga qurilgan bir saxta bir narsa ekanini bu inson butun dunyoga fosh qildi va Şu adam bugün rahmetlik oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu inşallah. Şahit oldu. Bu adamın mengüden hazır siması ben göz aldım da canlanadı. Çünkü bitti insan eğer istese hoca turmada oturuyorum. Bana şu çok küçük korunan rejimini eğer o hakikatini bilse paş kılışım mümkün. Yani bu rejimin o kadar küçük yemezliğini bana şu Zeynep'in Asgarit'in cesareti ve onun imanı bizge namayan kıldı.
Muhammed Sağlık bana eştirişimiz Nikolas Yiğit'i yaptı. Şimdi bana Mehmet Ali Mahmudov kamakta oturuptu. Ve cüde köp adamlar kamakta oturuptu. Orada 12 yıl öttü. Onların müddetleri yine müddet koşup verilmekte. Yani bu kadar uzak devam etken müddet böyle yaptı. Ve demek bu şey 16. fevral portlaşları 12 yıl oldu. Bana şu sabahlarını örgenirken bir sonraki savalım var da bana 16 fevraldan oldun. Sizin biraz faal bu geliniz. Yani o şey Rusya hükümeti bilen muloqotlar olib bordingiz. O'sha paytdagi Rossiyadagi xavfsizlik kengashining rahbari bo'lgan general Lebed bilan muloqot olib borganingiz va boshqa o'sha faollik omillari rasmiy Toshkentni cho'chitib yubormadimi? Ya'ni bir sabablardan birisi emasmi shu?
Albatta. To'g'ri urg'u berdingiz, chunki o'sha paytda bizning gazetada bu rasmlar bilan Lebed bilan bizning chiqqan rasmlarimiz va o yerdagi uchrashuvda bo'lgan gaplar batafsil e'lon qilingan edi. Bu narsa Karimovni juda cho'chitib yubordi. Hatto bu xususda o'sha Moskvada hozir yashab ijod qilayotgan jurnalist o'zbek xonimi bor, bir ruscha yozadigan. U xonim hatto o'zining maqolasida buni ochiq yozib chiqdi. O'sha Karimov cho'chitib yuborgan. Va Karimov zaten Karimovning butun siyosiy hayoti o'sha paranoyalarga to'la va doim o'zini o'sha tahlika ostida ko'radigan bir odam va bu ochiqcha borib biz o'sha yerda ko'rishib suratlarga tushganimiz uni albatta qo'rquvini ikki karra oshirib yubordi va bu bizga qarshi bir narsani o'sha tayyorlash kerakligini va buning muhimligini o'yladi shekilli va bu